Jak o dění v Československu před 30 lety reportoval zpravodaj Hlasu Ameriky? Jak získával informace, jaké měl podmínky pro práci? A jak dnes s odstupem času hodnotí vývoj naší země a naší společnosti? O tom bude mimořádné interview plus v mimořádném čase z mimořádného místa. Vysíláme živě z kavárny Drn na Národní třídě. Mým hostem je bývalý zpravodaj Hlasu Ameriky pro střední a východní Evropu, který v roce 89 pokrýval revoluce v regionu, včetně Československa, Julian Nejgele. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Michal Rosypal.
Interview plus.
Pane Nejgele, 17. listopad 89 vás konkrétně zastihl kde?
Ve východním Berlíně.
A bylo to tak, že jste měl instrukci, že dění v NDR bude zajímavější a důležitější a že tomu, že by se něco v uvozovkách mohlo stát v Československu, nikdo tak úplně nevěřil ve vedení Hlasu Ameriky?
Přesně tak. Můj šéf, tehdejší, jako šéf zahraničních zpravodajů, se rozhodl, že je lepší mít dva zpravodaje ve východním Berlíně, než jednoho tam a jednoho tady. Vzhledem k tomu, že doposud bylo několik demonstrací v Praze, nikdy nebylo víc než 10 000 účastníků, tak se neočekávalo jako nějaký velký zvrat. A šéfredaktoři jiných redakcí dělali stejnou chybu. V posledních dnech jsem sešel s různými dalšími tehdejšími zahraničními zpravodaji, taky jsou vízy v Drážďanech, v Lipsku a tak dále.
A vy jste to rozporoval, to rozhodnutí těch nadřízených, nebo jste si také myslel, že v Československu to ještě chvíli bude trvat?
No, jsem byl přesvědčen, že ještě chvíli bude trvat na základě počtu demonstrantů k demonstraci 28. října roku 89. Nicméně jsem byl do té doby u každé velké demonstrace, jsem očekával, že něco tady by mohlo být, i když organizátor byl Socialistický svaz mládeže.
A to, že se chystalo shromáždění na Albertově, že 17. listopadu si studenti připomínali ty události 50 let staré z roku 39, nebyly jakýmsi vodítkem nebo nedávali tušení, že by se něco mohlo stát?
Já jsem nebyl v obraze. Tím, že jsem byl v Německu, ve východním Německu a jsem neměl přímou komunikaci s Ivanem Medkem ve Vídni a jsem musel soustředit na dění v NDR.
Čím si vy jako americký novinář, který tady už od 80. let pokrýval to dění v našem regionu, vysvětlujete to, že Československo bylo před Rumunskem vlastně poslední zemí, kde padl komunistický režim? Když to srovnáme například s Maďarskem nebo Polskem, tak Československo prostě bylo později.
No, je několik důvodů. Normalizace nechala svoje stopy v Lavách, v Moskách drtivé většiny obyvatel jednak a prostě lidé měli strach. Oni dobře věděli, že riskovali by hodně, kdyby zúčastnili demonstraci. A důvod, že nastala změna až v listopadu, bylo, že v NDR došlo k otevření, zatím ne pádu, ale k otevření berlínské zdi a Sověti nereagovali mocensky. A pak 17. listopadu byl přes 500 lidí zraněno v potičkách, byly bity členy pohotovostního pluku a prostě byla zpráva o údajné smrti studenta Martina Šmída, tak když já jsem dorazil 19. listopadu, prostě ten hněv byl patrný mezi demonstranty.
To bylo jakousi rozbuškou,
ano,
se spustilo
ano,
to právě. Vývoj těch dalších událostí. Ano. Jak jste jako americký novinář a zpravodaj Hlasu Ameriky vnímal různost komunistických režimů v jednotlivých zemích?
No, tak samozřejmě byl velmi velký rozdíl. Třeba v Polsku i v době staného práva začátkem 80. let, když jsem ještě nebyl Hlasu Ameriky, ale býval jsem tam, prostě ten strach takový nebyl jako tady. Tady to bylo patrně. Asi nejhorší rok, co jsem zažil, tady bylo v roce 83. Prostě bez naději, že by se něco tady změnilo, že by se něco hnulo. Byly jenom řeči o nějakých, nikoli v reformách, ale zlepšení, urychlení a tak dále, hospodářského systému a nastolení vyšších hospodářských jednotek a takový blbosti. To byly žvasti.
Čím to bylo? Bylo to opravdu tou normalizací a tím, že nám vlastně uškodil ten vývoj po 21. srpnu 68, že se ten běh dějin začal v naší zemi a v těch jiných zemích ubírat jiným směrem?
Ano, samozřejmě normalizace měl jako strašný dopad i na psychiku Čechů. A normalizace Slovenské socialistické republice fungovalo jinak a neměl takový dopad. Naopak hospodářsky oni z toho profitovali tím, že se přesunulo vojenský průmysl dál na východ, třeba do Nového Města nad Váhom z Plzně.
Julian Nagle, americký novinář, bývalý zpravodaj Hlasu Ameriky, také pracovník OSN v Kosovu, je dnešním hostem v Interview Plus, které živě vysíláme z národní třídy z kavárny Drn. Pane Nagle, jak vůbec mohl americký novinář pro médium, které informovalo nezávisle, objektivně, pravdivě působit v tehdejším totalitním Československu?
No, bylo to téměř zázrak. Bylo to díky tlaku ze strany amerického velvyslanectví tady v Praze, v podstatě takzvaný quid pro quo, když Američané řekli, že dokud Hlas Ameriky, a nešlo o mé osobě, i o mé předchůdce, pokud Hlas Ameriky nedostane trvalou akreditaci na území ČSSR z Federálního ministerstva zahraničních věcí, tak zpravodaj Československého rozhlasu v New Yorku bude moci cestovat maximálně 50 kilometrů, 30 mil z Manhattanu. No tak do dvou týdnů po té, co dostali to varování oficiálně, mezinárodní oddělení ústředního výboru komunistické strany Československa se rozhodlo kladně.
No ale jak to? Jak to, že komunistický režim na tuto dohodu, jestli to tak mohu nazvat, přistoupil? Protože přece pro ně by bylo výhodnější tady nemít zpravodaje Hlasu Ameriky a to, kdyby měl československý zpravodaj v New Yorku zákaz cestovat dál než 30 mil, by mohli vykládat jako zlovůli imperialistického režimu.
V rámci socialistické dělby práce spousta zpravodajů Československého rozhlasu a jiných médií, nejen z ČSSR, ale i z dalších bratrských států působící na kapitalistickém západě, ať jako novináři nebo jako zastupitele podniků zahraničního obchodu, byli zaúkolovaní dělat práci vojensko-rozvědního charakteru, který sloužil samozřejmě takzvaným naším přátelům.
Čili byli špioni, jinými slovy.
V podstatě ano, nasbírali materiály, který měl vojenský charakter a sloužil zájmům Sovětského svazu.
Vy jste takový úkol neměl?
Neměl. Vůbec.
Ale i tak mě fascinuje to, že přistoupil komunistický totalitní režim na to, aby zpravodaj Hlasu Ameriky tady mohl působit. Ovlivňovali vás nějak, nebo snažili se vás cenzurovat, nebo zabránit vašim kontaktům s disentem?
Cenzurovat nikoliv, varovat. Psychický nátlak byl a pochopitelně sledování, zadržení, varování, ať anonymně nebo na půdě tiskového oddělení ministerstva zahraničí. Prostě snažili i si myslím, že jsem dostal, vím, že jsem dostal jednak dezinformaci a ke konci komunistického režimu jsem dostal i velmi cenou informaci, především z Bratislavy a zřejmě část těch informací bylo, řekneme, v zájmu určitých kruhů v slovenském vedení státní bezpečnosti, kteří chtěli chránit slovenským zájmům poté, co ani prezident Takhle, ne, prezident ještě byl Slovák a oni se báli, jak jsem už dal do zpráv začátkem roku 89, že Gustav Husák už by nebyl prezidentem do konce roku a prostě začali hájit svoje zájmy tím, že mě krmili, protože chtěli nějak zeslábnout situaci v Praze.
A podstrkovali vám dezinformace?
Ne.
Dávali vám informace?
Ano, ano.
A co ale to bylo za informaci? Pamatujete si to ještě?
To byly různé akce, proces se Stanislavem Babinského a spol, což byl veřejný proces v Justičním paláci v Bratislavě v roce 88 už tuším, kde provozník okresního výboru v Dolním Kubině na pokyny předseda Národního výboru rozdával dárky slovenským členům federální a republikové vlády. Nejen dárky, i prostě organizoval večírky na půdě skansenů ve Zuberci, údajně byly i tam prostitutky a měli krycí názvy pro ně ruské čítanky, tak ty soudruzi mohli objednat ruské čítanky zvlášť.
Ale všichni věděli, co si pod tím představit.
Jasně.
Americký novinář, někdejší zpravodaj Hlasu Ameriky Julian Nagle je stále mým hostem v mimořádném Interview Plus živě vysílaném z Národní třídy. Pane Nagle, vy jste se mohl volně pohybovat po Československu a získávat informace?
No volně, jak kam, tak samozřejmě jsem vyhýbal vojenské prostory vědomě, ale stalo se, že jsem se nacházel, ale to bylo spíš ještě dřív, než nastoupil jsem do Hlasu Ameriky. Byl jsem zadržen třeba během pohřbu Jaroslava Seiferta, Nobelového laureáta na Špítově v Králupech začátkem roku 86.
Pardon, vy jste se stýkal třeba i s disidenty, pokud se nepletu, poprvé s Václavem Havlem jste mluvil v roce 82, to předpokládám...
6, víš.
No. Dobře, omlouvám se, ale každopádně pět, no. To asi nezůstalo bez zájmu tehdejšího režimu.
No, samozřejmě to sledovali. To, oni analyzovali to, co jsem vysílal. Moje zprávy byly pravidelně analyzovány, jak na půdě státní bezpečnosti kontrarozvědky, tak na půdě informačního, teda tiskového odboru ministerstva zahraničí, ale tam taky dělali estebáci na úrovně jim až major. A analyzovali moje zprávy, mě varovali v začátku, mě varovali taky jednou po té, co jsem slezl Vlastu Chramostovou z Prahy do Brna, že já tady mám akreditaci jako novinář, nikoliv jako taxikář nebo šofér, a ať se to nezopakují. A jednou prostě novináři, kteří chtěli navštívit nebo byli na návštěvě u Dany Němcové, když jsme odešli po té, co estebáci vypli elektrický proud, tak jsme byli všichni dole v přízemí perlustrovaný uniformovanými SNBáky.
Měl jste někdy strach?
No, při prvním zadržením státní bezpečnosti rozhodně ano, v Kralupech, protože mě šoupili do auta a moc se mnou nechtěli mluvit, jenom mě řekli, že jsem zadržen podle nějakého paragrafu a jeli jsme na poli, prostě doprostřed nějakého poli, uprostřed ničeho a tam čekal další auto pro mě a šoupli mě do dalšího auta. A v tom okamžiku jsem už měl strach, ano.
Jak to dopadlo?
No, tak jsme 30 minut kolovali po polných cestách a tak, a pak mě vyhodili na místní stanici veřejné bezpečnosti v Kralupech, kde jsem se čekal další půl hodiny, než mě propustili.
Čili to možná byla spíš taková výstraha, než...
Výstraha, hráli o čas, abych tam nebyl, nepůsobil během pohřbu, protože oni se báli, že bych tam natáčel. Byl přísný zákaz natáčení a měl jsem s sebou tašku s dvěma magnetofony, které jsem nepustil, ale nechtěl jsem je nechat, byly velké Sony 5000 a nechtěl jsem je nechat v autě. Tak jsem to bral s sebou, položil jsem tu tašku na hrob a stál jsem na hrobě, abych mohl vidět lépe, jak probíhal obřad při pohřbu, a v té chvíli přišel chlap a odnesl mou tašku. Tak jsem šel za ním a pak mě zadrželi.
Julian Nagle, americký novinář, někdejší zpravodaj Hlasu Ameriky, je hostem živě vysílaného Interview Plus z Národní třídy, z kavárny Drn, odkud Český rozhlas Plus po celý den až do 20. hodiny večerní vysílá živě naše vysílání. Pane Nagle, cítil jste se jako nezávislý novinář, když jste pracoval pro médium, které vlastně bylo financováno, aby dávalo nezávislé informace do totalitního režimu?
Oni mi žádný pokyny nedali. Já jsem věděl líp, co se vlastně tu děje. Buď prostě mě, když jsem požádal nebo jim řekl, že chci do Československa, protože to se stane, nebo chci udělat rozhovor s některými lidmi, tak mě to nechali a jako nevměřovali. Hlavně, aby to ty zprávy byly objektivní, vyvážení a... ne propagandisticky, tak opravdu musím říct, ze všech prací, co jsem dělal jako novinář v mém životě, mě největší svobodu jsem měl právě u Hlasu Ameriky. Měl jsem fantasticky kolegy ve Washingtonu, ať v československém vysílání oddělení, anebo v centrálním newsroomu.
Na druhou stranu, vy jste zmínil, že jste se setkával s představiteli disentu, že jste například, jak jste zmínil tady tu historku, vezl Vlastu Chramostovou do Brna. Bylo těžké v takovém případě udržet si ten novinářský odstup, kdy člověk s těmi lidmi asi zákonitě začne nějakým způsobem sympatizovat a dostane se jí možná trochu blíž, než by normální novinář v normálních podmínkách byl?
Ano, sám fakt, že jsem česky uměl a nemuseli prostě drbat takzvanou žižkovskou angličtinou, tak byli jsme nějak blíž, ale jako třeba Václav Havel a drtivá většina dalších disidentů mě víkali. Tuším, že jenom Jirka Dinspír, starší, se týkal se mnou a to bylo tím, že byl taky rozhlasákem a prostě měli jsme vzájemné zájmy.
Čili dařilo se vám?
Dařilo se mi, jako nebyl jsem, když jsem jednou byl pozván na oslavu 50. Václava Havla, jsem to nepřijal, ne, že bych tam nechtěl být, ale pro mě bylo důležité vynést rozhovor na kazetě do Vídně včas, aby byl odvysílán týžden. Přespal jsem jednou u Veňka Šilhana a Libuše Šilhanové na jejich chalupě ve skále v Kokořínském lese, protože nebyl možný prostě v noci jet. Oni žili ve skále skutečně, tak jsem jednou přespal. Ale normálně prostě jsem držel odstup, což se patří.
No. Julian Nagle, americký novinář, někdejší zpravodaj Hlasu Ameriky, je hostem Interview Plus, které vysíláme živě z Národní třídy z kavárny Drn. Pane Nagle, vy opět žijete v Česku, nedaleko Prahy. Ano. Jak vnímáte současnou společenskou situaci v České republice?
Zajímavý, ale trošku smutný. Vzhledem k tomu, že jsem tady žil 13 let a pak jsem býval v Kosovu u OSN 14, tak když jsem se vrátil do Prahy, jsem měl pocit, že jsem nadále na Balkáně. Skutečně politicky, ta takzvaná politická kultura je dneska někde jinde, spíš k jeho východě v dosavadních hranic. Fakt, že třeba prezident může držet svým způsobem premiéra jako rukojmího, tak to mě spíš připomíná politiku, na politiku v Bělohradě či v Prištině.
Na druhou stranu máme svobodné volby, lidé no, se taky. Mohou shromažďovat.
Tam taky.
Řekl byste, že už nemůžeme v kontextu České republiky mluvit o liberální demokracii v tom původním slova smyslu, že se nám ta liberální demokracie už trochu proměnila?
Bohužel to slovo liberální dneska má nějaký blbý nádech díky různým politikům, kterým se to nelíbí. Každý používá demokracii i v Severní Koreji. Nechci říct, že není liberální demokracie, ale spíš liberální demokracie v ohrožení.
Julian Nagle, americký novinář, někdejší zpravodaj Hlasu Ameriky, je hostem našeho speciálního vysílání z Národní třídy. Kolem nás tady v kavárně Drn chodí lidé, kteří na nás mávají a my máváme zpátky na ně. Vysíláme živě z Národní třídy. Pane Nagle, když se vrátíme opět k tomu dění v roce 89, je pravdivá ta informace, že vy jste byl ten, kdo prosadil, aby se na Hlasu Ameriky četli jména signatářů několika vět?
Ne. Není tomu tak, to byl spíš Ivan Merek.
Každopádně byl to hodně důležitý okamžik, kdy se lidé, když třeba slyšeli své jméno jako signatářů nebo jméno někoho, koho znali, takže to ty lidi spojovalo, že měli konečně pocit, že v tom v uvozovkách nejsou sami?
Určitě, ale měli strach, pochopitelně, nevěděli, kam
to se ta informace
no,
dostane,
tak jaké třeba, to bude mít důsledky. Kamarád Jiří Bulis, který už nežije, který byl skladatelem v Brně a dostal doložku, mohl vyjet se svou dcerou Lucí do Vídně. Odjel několik hodin, 12 hodin poté, co jeho jméno bylo odvysíláno, právě jako, že podepsal několik věd a měl velký strach, že v Mikulově by ho vyhodili z autobusu a poslali by ho se dcerou zpátky do Brna. Tak rychle, ale státní bezpečnost zřejmě nefungovala a ta doba už byla úplně jiná. Na druhé straně, odvysílat seznamy jmén není takzvaný dobrý rádio. Jako
to ale bylo... lidi to přece poslouchali a čekali, to... koho tam uslyší.
Ale bylo to dost jako kontroverzní ve Washingtonu, údajně. A i jako já jsem to poslouchal.
Že to není rozhlasově vděčný formát?
Není. Ale ukázalo se...
Že to byl hit?
Ukázalo se, že měli, že naopak Ivan Merek a spolu měli pravdu, že to byl přece hit.
Vy jste, pane Nagle, také tady točil a setkal se s Václavem Havlem v těch 80. letech. Ano. Jak on tehdy, ještě dlouho předtím, než se stal prezidentem, zvládal to, čemu dnes říkáme politická komunikace?
Velmi dobře, ovšem, jak on mi řekl před natáčením našeho prvního rozhovoru, poté, co bylo známeno, že by vyhrál cenu Erasma z Rotterdamu, on řekl, moment, já musím teď rychle přemýšlet, co mám říct, abych nekončil v Bartolomějské dnes večer po vysílání. Byl opatrný, věděl, jaký to má dopad, věděl, jaký má vliv Hlas Ameriky a vždycky mi dal rozhovor a jako i další disidenty různého žánru, prostě postupně všichni byli otevřenější ve své kritice, ve svých popisu situace a tak dále.
Říkáte, že byl opatrný, ale zase byl literát, dramatik, takže asi přesně věděl, jaká slova volit a
právě.
Jakou moc může mít slovo.
Ano, přesně tak.
Řekl byste, že se zlepšoval v tom, jak komunikovat s médií, anebo už to uměl i v druhé polovině 80. let a věděl, jak na to vědět, jaká slova volit, ke komu mluví, k jakému publiku?
Já si myslím, že on mluvil s novináři dlouhodobě. Ten specifický problém byl Hlas Ameriky tím, že to byl jeho hlas a odvysílán týž večer a zpátky do Československa a ne pro cizí médii. Tak to měl prostě jinou sílu a tím pádem musel přemýšlet dvakrát, než kdyby mluvil se zpravodajem třeba New York Times, Time Magazine, Frankfurt Allgemeine a tak dále.
Někteří váleční zpravodajové popisují, že když skončí válka nebo když se vrátí zpět do vlasti, že mají problém vůbec působit v tom normálním běžném světě, kdy řešíme v podstatě banální, marginální problémy. Když padly komunistické režimy ve východním bloku v roce 89, měl jste nějaký podobný pocit vy, že novinařina pro vás už nebude to, čím byla dřív?
Samozřejmě. Já bych k tomu řekl dvě věci. Ve Varšavě někdy v polovině 80. let jsem náhodou potkal psychiatričku ve Varšavě. Jsem si ji zeptal, jestli to sledování, což jsem čelil všude ve východní Evropě, bude mít dopad na mě psychicky dlouhodobě. A ona řekla, no je to dobrý, že pane Negl, že si uvědomujete svoje prostředí, ale jestli si všimnete, až se to přestane, to je otázka. No, já jsem byl sledován ještě v roce 90 v Praze a znovu v roce 94. Ale to dělají Slováci nikoliv.
To by bylo na jiné povídání.
No, to je na jiné povídání. Já jsem pochopil, že po pádu komunismu tady ta politická situace, zejména po rozpadu federace České a Slovenské republiky, že ta politika mohla být na úrovně politického dění v Nizozemí. Ukázalo se, že takhle to nebylo, bylo to zajímavější i díky Václavovi Havlovi.
A zase se děly velké změny, které bylo asi bezesporu zajímavé sledovat.
Ano. Samozřejmě nástup do EU a tak dále, ale v roce 2004 jsem už byl v Kosovu OSN a už jsem nebyl novinářem.
Julian Nagle, někdejší americký novinář a zpravodaj Hlasu Ameriky, byl hostem v Interview Plus. Já vám moc děkuji za rozhovor a za to, že jste byl s námi tady na Národní třídě v kavárně Drn.
Děkuji za pozvání.